Un tip la 41 de ani, crescut într-o familie disfuncțională, manifestând simptome de PTSD, adică tulburare complexă de stres post-traumatic, cu flashback-uri emoționale periodice, adică un melanj paralizant de abandon, neputință și lipsă de speranță, aflat în miezul unei schimbări angoasante de carieră, cu ceva dificultăți în relația de cuplu, trecând prin tot felul de terapii, introspecții și decopertări emoționale. Wow, Vlad, spune-ne mai multe, ce subiect incendiar abia așteptăm să auzim. Salut, eu sunt Vlad, iar ăsta e Bine cu mine, podcastul meu despre well-being integrativ, adică despre toate lucrurile care mă ajută să fiu bine cu mine, văzute din perspectiva propriului meu proces de recuperare din efectele creșterii într-o familie disfuncțională și de înflorire, cum îmi place mie să-i spun. Intenția seriei ăstea cu 35 peste 35 e să mapeze povești de reașezare profesională după 35 de ani din zone cât mai diferite. Pentru că eu însumi sunt realmente curios care au fost procesele prin care oamenii au trecut la diferite vârste, migrând din background-uri profesionale diferite spre unele și mai diferite. Și față de profesiile anterioare, dar și diferite între ele, ca povești de viață. Ideea din spate, cred, e că atunci când ne uităm la povești diferite, poate e mai ușor să vedem tipare sau numitori comuni care să aibă o valoare mai general valabilă cumva. Și să ne putem inspira mai ușor, poate, în a ne ghida noi înșine, în propriile noastre procese de transformare sau tranziție. Pentru că, după cum am spus, toată treaba asta e foarte personală pentru mine. Și dacă tot e așa personală, am zis să trag de mânecă și niște oameni care au plecat din profesii apropiate sau chiar similare cu background-ul meu, respectiv de om de creație din publicitate, către diverse alte zone. De aici episodul 8, de exemplu, cu Dan Frânculescu, pe care vi-l recomand, mai ales dacă aveți chef de ceva așa un pic mai light, a fost una dintre conversațiile chiar lejere de până acum. Dan a plecat, sau mă rog, a plecat parțial, dinspre copywriting și creative direction în publicitate, spre comedie. Iar episodul de azi continuă această mini-serie din cadrul seriei mai largi cu oameni care au făcut schimbarea dinspre joburi de creație în industria de comunicare spre altceva. Discuția cu Octav Gheorghe a fost o reală plăcere, cel puțin pentru mine. Și asta nu doar pentru că s-a întâmplat în parc la soare, cu microfoanele agățate de spătarul băncii, ceea ce explică și păsărelele pe care o să le auziți, și bicicletele, și copiii, și la un moment dat, și un troller. Omul a făcut tranziția, ca să-l citez, aruncându-se din tren, ceea ce a și spus de altfel că nu recomandă nimănui ca o rețetă pentru schimbare. Dar auzindu-l vorbind despre asta, parcă m-am mai relaxat și eu un pic, pentru că mi-am dat seama că și eu am decis, cel puțin inițial, să ies din industrie așa fără un plan B, iar asta mi-a explodat anxietățile deja latente până la niveluri foarte greu de tolerat. Între timp, perspectiva s-a mai nuanțat. Continu să fac proiecte de comunicare, într-un ritm mai aerisit, mai ales dacă se aliniază cu valorile mele. Ba chiar descoper că lucrez dintr-o complet altă energie atunci când lucrez cu oameni sau organizații cu care simt că rezonez la nivel de viziune și mod de a face lucrurile. Anyway, urmează conversația. Enjoy!
Hello, sunt Octav Gheorghe. Timp de 20 de ani am lucrat în publicitate, unde m-am ocupat de creație. După care, în ultimii 10 ani, m-am transformat în regizor și scenarist. Și încă un plot twist, luna trecută am scos o carte.
Pe Octav îl știu din auzite și din văzute, așa de la distanță, de prin industria de publicitate de acum vreo 10 ani. Și știu că era un publicitar admirat și cu experiență încă de pe atunci. La un moment dat auzisem că se lăsase de publicitate și făcea ceva cu filme. Până când, acum câteva luni, i-am văzut numele apărând ca scenarist într-un serial românesc ce urmează să fie lansat în toamna asta pe Netflix. Și am zis, hopa, stai că e serioasă treaba. Octav face film de-a binelea. După care m-am pus pe research și am descoperit că Octav nu doar face film, dar a regizat o cărță de spoturi pe care le-am văzut sau pe care încă le vedem la TV, episoade din emisiuni cunoscute, cum e One True Singer sau din seriale cum a fost Rux, și acum e co-regizor și co-scenarist la un serial românesc ce urmează să fie lansat pe Netflix în toamna asta. Și, cu toate astea, Octav a lansat anul ăsta, dacă nu mă înșel, un roman care... Nu, dacă nu mă înșel, cum se cheamă romanul, că așa se cheamă sigur romanul. Dacă nu mă înșel, l-a lansat anul ăsta un roman care se cheamă Cum să te ratezi cu demnitate, pe care recunosc că n-am reușit să-l termin, este în lucru. M-am gândit să te aștept citindu-ți cartea, așa, să te impresionez, dar a trebuit să rezolv chestiuni logistice. Ceea ce ne aduce și la prima mea întrebare, dar nu înainte de a-i spune lui Octav bine ai venit și mulțumim că ai acceptat invitația de a sta de vorbă.
Mulțumesc că m-ai invitat. Bine, te-am găsit.
Prima mea întrebare e, de unde mă uit eu, nu prea pare că ai ratat neapărat foarte multe chestii, adică pare că lucrurile stau destul de așezat așa, din, cel puțin din punct de vedere profesional, și eram curios de unde titlul sau cât adevăr e în titlul cărții.
Da, e puțină ipocrizie în titlu și puțină ironie, nu e chiar o ratare. Cumva se referă la generația mea, așa, care e catalogată drept Generation X, care în România la Revoluție avea vârsta aia în care se face tot felul de visuri și tot felul de aspirații, care treptat s-au dovedit a fi cam nerealiste. Și generația mea, chiar dacă stă bine, stă cumva în picioare, conduc un Volvo și o parte dintre ei sau lucrează sau un job bun sau nu știu ce, nu și-au îndeplinit așa toate așteptările. Cumva și-au cam furat-o de-a lungul timpului, oamenii din generația mea. Chestia asta e simpatică, generația mea, trebuie să recunosc, a și pierdut timpul, a și frecat-o, s-a și distrat copios. Ratarea asta e un fel de răsfăț, așa, în titlul cărții mele și așa cum o asum eu, dar poate are și un miligram de adevăr.
M-am gândit că s-ar putea să fie așa, dar zic, bă, nu vreau să zic eu, vreau să o zică Octav dacă e. Revenim la generație și la carte, dar voiam să te întreb, că ai zis acum de aspirații, la ce te gândești anume, sau e ceva în cazul tău ce simți că ai pierdut pe drum sau se formase la un moment dat ca intenție, așteptare, vis și s-a dus de gard?
S-a cam dus, știi, toți aveam aspirații așa mari, anvergură mare, așa, făcând parte din prima generație de publicitari. Toți visau o carieră fulminată, să lucreze, să facă ca spoturile alea, ca edurile alea din Archive și așa mai departe. Nu prea s-a întâmplat, parțial. Din generația mea sunt câțiva directori de creație recunoscuți așa mondial, care conduc mari agenții, dar ei sunt probabil 1%. Am un văr care și-a dorit întotdeauna să lucreze, să facă design pentru Apple. Da, el face design pentru Apple. Noi ceilalți n-am făcut design pentru Apple.
Am înțeles ce
zici. Da, suntem pe undeva în așteptare că poate să va întâmpla ceva. Nu s-a întâmplat. Am colegi de vârsta mea care încă fac joculețe de cuvinte pentru branduri simpatice de alune și pufuleți. Poate fi și asta o împlinire.
Nu că ar fi ceva greșit.
Nu că ar fi ceva greșit, dar când aveam 22 de ani, probabil ne îndreptam spre ceva un pic mai fastos.
În cazul tău ce era? Era?
În cazul meu, cum vine? De unde și chestia asta cu filmul pe care ai menționat-o mai devreme? Eu am venit în publicitate rătăcit din lumea filmului. Eu sunt dintr-o... Tăi că mi-era operator, nu știu ce, am crescut la filmări, trebuia să fac
asta. Am citit un pic pe IQ Ads, un interviu în care povesteai cum îi cărai tatălui tău lentilele. Deci, practic, erai familiarizat de mic cu chestiunea.
Da, filmam de mic, scriam de mic scenarii, am găsit acum într-o ladă de lucruri ale lui că mi-am găsit un tank de scenarii pe care le scrisem eu pe la 16 ani, le-am uitat complet. Absolut ridicole, dar totuși erau încercare de scenarii, aveau ceva structură de scenarii în ele, erau niște personaje care vorbeau și aveau acțiuni și trebuia să fac asta. cumva asta vreau să fac, dar când m-am lămurit eu și am făcut școala și nu știu ce, când am ieșit de acolo nu se făcea nimic, era începutul anilor 90, era dezastru. Nu se filma nimic, sau dacă se filma ceva, nu era pentru un mucos ca mine, un debutant, adică era fără speranță. Și atunci, accidental, așa ca o minge de pinball, am nimerit la o agenție de publicitate.
Adică tu trecusești prin școală, prin școală de film.
De film, da.
Okay,
da.
Okay.
Terminasem imagine de film. Și ce să lucrez? Am lucrat o perioadă la televiziunea română, dar nu era un job pentru aspirațiile mele de atunci.
Da, da, da.
Și am nimerit în ruda cea mai apropiată filmului, care era atunci advertising, era ceva nou, glittering, nu știu, foarte lucios, de care eu nu știam mare lucru, animate din greșeală acolo. Am venit pentru un interviu, m-au acceptat, m-am îngrozit, am vrut să stau o zi și am luat 8450 de zile.
Cred că am citit asta undeva în celălalt interviu.
Da. Am venit pentru o zi, am rămas de 8400 mai mult timp acolo. Și când s-a terminat și ciclul ăsta cu advertising, am revenit, am luat-o de la punctul 1, de unde plecasem.
Asta voiam să zic, că practic pentru tine a fost coming back home.
Coming back home, da.
Povestea cu filmul.
Dar la o vârstă, așa, nu foarte pretabilă marilor schimbări, 40 și, când e greu
zici?
Să...
Zici? Da, Jung pare că zice, mă rog, nu ca și vreun mare jungian sau psiholog,
așa,
sau nu
ce
zice,
bă,
viața începe la 40.
Viața începe
Doamne la 40. Ajută,
Doamne
să ai ajută. Dreptate,
da,
știi
da,
cum
da.
E.
Cumva la mine a început. E momentul în care mi-am făcut 40 și mai mult, în care mi-am făcut și o familie și un copil și așa mai departe. Și o locuință nouă și o meserie nouă. S-au întâmplat multe.
Păi,
decada asta. Da.
Că mi-ai adus-o la fileu, practic. Apropo de cele 8.000 de zile și 8.000 de mai multe ori decât ți-ai fi dorit să rămâi în industrie, citisem, cum ziceam, doar câteva dintre povestioarele din carte și într-unele apăruse ideea asta de a trece pe la psihanaliză vreo 5 ani ca să cureți ce s-a așezat în anii de publicitate. Și voiam să te întreb, îți aduce aminte momentul sau nu știu, crescendo-ul care te-a făcut să decizi, bă, mulțumesc, nu?
Da, au fost un cumul de... factor de întâmplări care a culminat cu ceva absolut disgrațios și violent.
Da. Tu erai, dacă nu mă înșel, o perioadă, eu când am aflasem de tine, erai deja în Gavrila și Asociații, unde cred că erai asociat
eram,
sau partener.
Eram partener cu Alina și exact. Eram director de creație și eram o agenție mică care în anii crizei se străduia să supraviețuiască. De multe ori am fost singur în aventura asta pentru că Alina... În această perioadă a avut doi copii pe care a trebuit să-i îngrijească în mod normal și am rămas singur acolo.
Da.
Și în perioada crizei economice să gestionezi o mică agenție neafiliată cu clienți foarte volatili a fost foarte greu pentru mine, mai ales că nu sunt obișnuit când a gestiona lucruri administrative. N-am talentul ăsta deloc.
Știu ce zici.
Financiare.
Adică nu știu ce zici, că nu știu ce zici în cazul tău, dar știu cât de nenatural se poate simți și cât de multă energie poate să-ți consume, de fapt.
Da, devenisem un administrator care primea situații contabile, Excel-uri, lucruri tot care nu fac deloc plăcere. Și mi-a fost greu să fac față tuturor acestor provocări profesionale și nu prea mai putut. Adică și clienți, și creație, și prezentare, și... HR, un micul HR de a gestiona un departament de creație și toate lucrurile astea m-au făcut să stau foarte mult timp la birou, să pierd timpul cu chestiuni care nu făceau deloc plăcere, să fiu într-o formă fizică foarte proastă.
Vorbeai ceva de somatizări în carte la un moment
dat.
Și de fapt că vomai constant.
Da, vomai constant. Asta întotdeauna.
Ceea ce îmi pare, cât de mai... Clar, poate să-ți zică corpul ceva.
Da, eu
ceva.
Nu vedeam chestia
Cred,
asta.
Nu știu,
știu,
nu știu,
dar nu vedeam ca pe un refuz al corpului de a face față situații. Nu știu. Da, eram
dar
că
mai fusese la alte perioade din viața ta în care se manifestase chestia asta?
Poate la începuturile publicității, când aveam de-a face cu chestii care, pentru care nu eram deloc pregătit și care nu aveam de-a face, cum ar fi unele întâlniri care durau 3 zile, organizate de un mare client de-al nostru, în care avem un raport de brand, 12 ore pe zi, în care avem exerciții, în ghilimele, funny, stânite de acel brand care îți prezenta tabele cu performanța lor și tu trebuia să aderi la chestia asta.
Da, știu ce. Ceva. Hai să mergem, să facem așa un fel de... E account team building, dar muncim.
Exact. 3 zile departe de casă și de ce preocupările mele și de creație și de lucrurile pe care vreau să le fac. Migrene mari, vomitat. Da. Dar asta s-a accentuat pe măsură ce am intrat în greul Edward, antreprenoriatului. Ce-o fi fost ăla?
Asta vreau să zic că era stresul pe care simt eu că îl pune pe oricine felul în care e făcut advertising-ul, cel puțin la noi, plus stresul de antreprenoriat, plus da, criza, din da. Ce înțelegi. Din ce înțeleg, scuză-mă.
Da. Și astfel eu terminam lucrul la miezul nopții, găseam unul dintre puținele restaurante deschise la ora aia, recte un restaurant prost, în care mâncam mult, probabil să compensez multe lucruri și lipsa de hrană din timpul zilei.
Da.
Și probabil și beam dezordonat, cu toate că n-am fost un mare bețiv niciodată, dar totuși beam 3 beri, că așa trebuia la o masă din asta, și desertul și nu știu ce, adică un abuz continuu. Aveam cu vreo 35 de kilograme mai mult decât cântăresc acum. Și lucrurile au mers prost, adică respiram greu, mergeau, totul mergea prost, partea legată de familie mergea așa cu mari dezastre, totul se năruia în jurul meu. Plus aveam și un fel de sentiment acut, pe care acum, privind la distanță, îl consider absolut greșit, că sunt prea bătrân pentru a face lucrul ăsta. Adică prea bătrân pentru a face acele rime și jocuri de cuvinte pe care le-am menționat mai devreme, micile sloganuri și ghidușii publicitare. Eram deodată un om obosit, serios, fără chef de a face asta. Și
da.
Aruncam asta pe seama vârstei. Cu toate că am colegi de generație de 50 plus care fac acele joculețe de cuvinte și slogane cu gigășie și cu aplecare și cu devoțiune și așa mai departe și merge. Nu e o chestie de vârstă. Eu pusesem pe seama vârstă. Și nu mergea prea bine din multe puncte de vedere. Și la un moment dat am avut un incident din ăsta, că eu am acordat o atenție prea mare, un incident așa, ceva în parcare la Ikea, pe un loc de parcare, o chestie. Din
ai răbufnit?
Am răbufnit, da, da. M-am înfipt în gâtul unui om.
Shit.
Și l-am luat de gât până s-a învinețit omul ăla. Eu fiind un bătrân hipiot din totdeauna, adică da. Niciodată contact fizic, niciodată.
Da.
Chiar și verbal, agresiunea, doar în cazuri extreme, extreme, da. Extreme. Nu sunt, n-am asemenea politici, niciodată. Și am zis, bă, ce dracu, omor un om în parcare, adică mai ridicol și mai periculos și mai dezastros
da.
Decât asta nu se poate. Și nu eram, probabil nu era nicio vreme propice terapiei, nu era de populară, părea
da,
încă
da, da.
Ceva obscur și buhu și...
Încă e pentru multă lume, din păcate.
Da, da.
Dar atunci, cu siguranță, cu atât
siguranță,
mai mult.
Cu siguranță, da. Și am vorbit despre asta cu o prietenă care mi-a recomandat un domn psihanalist, terapeut, la care am stat și am stat vreo 5 ani în terapie, așa foarte susținută.
Uh-huh.
Și asta a fost, adică nu pot să scot un sul cu sloganul terapia m-a salvat.
Da, da, da.
Că nu știu dacă m-a salvat, dar probabil mi-a făcut bine, nu știu cât, nu știu cum. Îmi place să cred că sunt un om normal și oarecum echilibrat acum, n-am accese de violență, sunt împăcat cu viața mea, cu ce se întâmplă în jur.
Da, asta voiam să te întreb. De la momentul în care ai avut acest wake-up call spontan în parcare, cum s-au derulat lucrurile? Ai zis, bă, e nevoie să fac ceva și profesional, adică pe lângă terapie ai simțit să pui un stop sau care a fost momentul în care ai pus stop în publicitate efectiv?
A fost la scurt timp după ce am început terapia, nu cred că a fost determinat de terapie, pentru că domnul terapeut, așa cum face un bun terapeut, nu te trage de mânecă și spune nu te mai duce la serviciu,
da,
te
da, da.
Schimbă tot, că nu e, ești înconjurat de un mediu toxic. Da, eram înconjurat de un mediu toxic,
da.
Nu făcea nimic plăcere,
da.
Mă îngrășeasem ca un porc, mă durea capul, mă da. Certam cu toată lumea, eram da. Neplăcut, nu eram da. Împăcat cu nimic.
Mm-hmm.
Dar, vede, habar n-am dacă pot să spun iarăși un slogan, advertising-ul m-a adus în halul ăsta.
Da, da, da.
Nu cred că m-a adus, m-a fi adus și advertising cu 31%. Cauzalitate în chestia asta, habar n-am. Dar tot ce s-a întâmplat, poate și anii aia, poate ce s-a întâmplat în micro-universul meu m-a adus în halul ăsta.
Asta, scuză-mă, termineți ideea.
Te rog. Da. Da, și la scurt timp după terapia asta, poate că am început să fiu mai atent, iarăși nedeterminat în mod direct la terapie, poate tangențial, să mă gândesc și la ce mănânc, și la cât mă culc, da, și la kilogramele alea, și poate cum e chestia asta cu sportul, o mai veche dragostea, da, mea, poate ar trebui să mă, da, întorc puțin la ea și să văd ce e și acolo. Poate ar trebui să îmi iau o perioadă de pauză în care să văd, să-mi fac un capriciu cumva, ia să văd o țară pe care mi-aș fi dorit, mm-hmm, să văd și n-am văzut-o. Așa, mici cadouri, mici trituri pe care mulți ani n-am putut să mi le fac.
I-am trecut și am tot zis asta și celor care ascultă podcastul ăsta, o să îmi cer iertare că deja cred că e a multă oră când repet asta, dar mi se pare că e o lecție pe care sper să o fi integrat la un moment dat. După al doilea burnout, care s-a întâmplat într-un decurs de 3 ani, maxim 4 de la primul, când eram deja într-un proces de preașezare și de terapie și introspecție, mi-am dat seama că, ok, mediul ca mediul, organizația ca organizația, industria ca industria, dar mi-am dat și eu un pic concursul ca să ajung în burnout-ul ăla. Adică erau cu siguranță niște lucruri în mine și în felul în care eram structurat, care mă predispuneau la asta. Și îmi aduc aminte că acum câteva săptămâni dădusem peste un rezultatele parțiale ale unui studiu pe care îl face destul de constant, sau cred că e un studiu mai lung, făcut de un cercetător australian care studiază fix burnout-ul, mai ales în perioada asta a pandemiei și după pandemie, și care spunea că rest is not enough, da, cu siguranță întotdeauna o să ajute, dar de fapt oamenii care au reușit să iasă din burnout și să integreze asta au fost oamenii care au făcut schimbări profunde în stilul lor de viață, care nu i-au mai predispus la genul ăla de chestii, adică oameni care nu doar s-au odihnit și s-au reîncărcat, ci oameni care și-au revizat un pic valorile și prioritățile și felul în care fac lucrurile și felul în care se raportează la muncă și la așa mai departe. Și pare că și la tine lucrurile s-au cam reașezat așa structural, adică n-a fost doar un soi de fuck you guys, nu mai vreau, ci pare că a venit cu niște schimbări mai profunde, așa sună, așa da, ajunge la mine.
Da, ai dreptate în ceea ce spui și studiul ăsta confirmă cumva, pentru că la mine, da, a fost o schimbare pe toate planurile, știi, adică...
Care de unde a început? Că sunt curios, cumva toată tematica asta de reconfigurări profesionale e foarte personală, pentru că și eu trec printr-o reconfigurare acum și sunt în mod real curios de care sunt etapele prin care trec oamenii în genul ăsta de proces, mm-hmm, și eram curios, mm-hmm, la tine cum ai simțit, care a fost prima etapă sau cum te-ai rupt de, că până la urmă era o zonă în care te investisești atâta timp. Eu când am decis să mă extrag din mediul ăsta, am o senzația că moare o bucată din mine, că era o bucată din identitatea mea, era Vlad copywriterul.
Sigur. Da, așa a fost și pentru mine. Unul dintre primele lucruri pe care le-am schimbat a fost jobul. Nu am schimbat jobul, m-am aruncat în abis fără parașută, am plecat fără niciun plan.
A, ce mă bucur că zici asta. Tot aud puține, dar aud și povești de genul, bă, da, am plecat fără să am planul B.
Nu aveam niciun plan. Aveam puțin bani în buzunar, niciun plan. Ba mai mult, aveam o căsnicie care a luat și ea sfârșit, cam în aceeași perioadă.
Minunat. Burnout-ul meu a fost suprapus peste un divorț. Deci, bine, da, ați venit la clubul divorțaților.
Clubul divorțaților în burnout. Probabil nu știu cât de interconectată asta. Am gânduri despre lucrurile astea mereu. Da. Și da, eram și puțin homeless, adică mai așa, pe unde se poate.
Da.
Asta la 40 și ceva de ani, știi, destul de periculos.
Te dinamitează, absolut.
Te dinamitează,
adică,
da.
Poate să te facă vraiște.
Da. Și nu, nici în cea mai bună formă. Un gras, un supraponderal, care respiră greu, adică nu erau semne bune de nicăieri.
Da.
Să fie ăsta sfârșitul. Noroc că n-a fost. Cred că a fost puțină disciplină și efort din partea mea, adică m-am mișcat puțin. Probabil că l-am ascultat în mare măsură pe domnul ăsta care mi-a fost alături și m-a traversat de mână,
da,
perioada, și am mai făcut și efort. Am citit mult despre ce se întâmplă cu oameni în toată, cum să zic,
în arcul de evoluție al vieții? Nu știu, întreb.
Mă, da, eu întotdeauna am fost haiosul de la creație. Întotdeauna am citit beletristică și aventuri și chestii explozive. Niciodată lucruri puțin mai profunde. Cum funcționează mintea omului.
Da, da.
Puține pattern-uri de comportament. Da, lucrurile astea superficiale, total la mine. Nu citise, n-am avut cunoștință. Doar Bravul Soldat și Vechi și... Știi, toate acestea. Și Shakespeare, dar și Fellini, dar și aceste lumi extraordinare.
Da.
Da, și am neglijat, băi, stai un pic, ce se întâmplă cu furnicuțele?
Da.
Cum
funcționăm?
Cum funcționăm? Și am început să am lecturi din astea, probabil în ultimii ani, în progresia asta, așa neprogramată nici, au apărut și ceea ce faci tu, aceste podcasturi.
Da.
Cred că sunt formidabile, multe dintre ele sunt la o parte prostiile și bălările în lumea asta, că înțeleg că sunt peste 3 milioane. Dar sunt mulți oameni acolo care pun umărul la cunoaștere, cred, și-ți fac lucrul ăsta așa, ușor de înghițit și american și direct și chiar și eu pot să le înțeleg. Da, cred că a fost și acest efort. Ce m-ai întrebat că am sărit
eu
de la
te întrebasem de etapă, adică eram curios, prima etapă a fost, bă, nu mai vreau pe aici,
așa,
v-am pupat. Dar n-am neapărat resurse financiare, nu am o direcție, nu am un plan B. Ocazional, nici nu știu exact unde o să stau. What next? Adică, ce ai făcut de la momentul ăla?
M-am rătăcit. Am fost curtat de vreo două, trei, am avut două, trei propuneri serioase de la niște multinaționale, de la niște agenții de publicitate și încă vreo două, trei propuneri, nu atât de serioase de la alte agenții. Niște tatonări.
Care te voiau înapoi în industrie, adică care te-ar fi dus înapoi în industrie.
N-am putut nici să discut. La o agenție care e foarte dezirabilă și era foarte dezirabilă și atunci n-am putut să mi-am sunat și mi-am cerut scuze că nu pot să vin la programarea aia, toată rușina.
Nu pot să vin, că am o greață care se urcă în mine.
Nu pot, probabil că sunt niște oameni buni acolo.
Absolut, adică nu excludem varianta asta.
Sigur, n-am putut să mă duc. Da, a fost renunțarea la job și la domeniul ăsta. Domeniul cu care, iarăși, cum ai spus și tu, am de-a face acum. Dar îl privesc cu mult mai multă seninătate. Pentru că intervalul de intersecție cu el e mic.
Da.
Adică sunt angajat pentru a face un spot publicitar, mă întâlnesc cu agenția, cu departamentul de creație, de obicei sunt format de niște oameni cu care am ce vorbi și sunt oameni simpatici. Sunt cum am fost eu acum câțiva ani.
Exact.
Și după aia, probabil un câteva mitinguri care să mai spun și prostioare din partea lor, dar îmi permit acum să spun și eu multe prostioare din partea mea.
Da.
Și astfel că prostioarele celor două părți cumva se compensează. Și fac un spot, mie îmi face plăcere să merg la filmare. Și tot package-ul a durat 3-4 zile. După care... Nu mai sunt în publicitate. Alte lucruri, să fac un videoclip pentru o trupă.
Da, știu, și investiția emoțională și fizică e complet alta,
absolut. E complet alta și e de scurtă durată. Așa, întorcându-ne...
Așa, te sunaseră oamenii, te curtau, ție ți-e făcea greață.
N-am putut. N-aș vrea ca ce spun, acum e o paranteză, un disclaimer, n-aș vrea ca ce povestesc eu să lumea să ia ca exemplu. Pentru că dacă lumea ia ca exemplu ce am făcut eu, e ceva periculos. Cunosc mulți oameni care au făcut așa, au sărit din tren în mers și n-au ajuns bine.
Da.
Eu am avut noroc, s-a întâmplat, e un caz rarisim. De obicei, aceste jump-uri să în necunoscut, părăsindu-ți jobul de la bancă, de unde ai o poziție de middle manager și un salariu bun și poți să-ți întreții familia și copiii și nu știu ce, ca să te faci fotograf, cum aud în jurul meu, se termină de obicei cu pierderea casei, cu pierderea familiei și adică...
Fix, paranteză în paranteza ta, în, cred că al doilea sau al treilea episod, povesteam cu un invitat care e coach, asta face, după ce plecase din HR și în calitate de coach a ținut și el de oameni, mână oameni care au trecut prin procese de genul ăsta și asta spunea cumva că există fantezia asta că, bă, de mâine șterg cu buretele și asta a fost. Doar că procesele astea de cele mai multe ori se întâmplă în niște luni, niște ani, adică din păcate
în niște ani.
Există varianta să nu, cum se zice, să nu cobim sau să nu limităm posibilitățile. Există varianta în care faci un switch de pe o săptămână pe alta, dar pe de-o parte nu e norma și în același timp cred că e important și pentru mine cel puțin să normalizăm toate variantele de a schimba parcurs dintr-o parte în alta. Și de asta m-am bucurat când ai zis că băi, am sărit din tren, pentru că și senzația mea a fost că deși planificam de niște vreme ieșirea și deși sunt în continuare implicat în proiecte de comunicare și fac proiecte de comunicare într-un ritm care e mai sustenabil și mai respirabil și proiecte mai aliniate cu cine simt că sunt eu acum, cu toate astea impulsul a fost de a mă rupe violent și de a zice nu, mulțumesc, am trecut prin destul pe aici, mi-a dat pe nas literalmente, v-am pupat. Ceea ce înțeleg că într-un fel sau altul tu ai făcut. Adică
am făcut asta, da, n-am mai putut să mă întorc. N-am resentimente mari față de domeniul ăsta. Parcă nu mi-ar fi făcut un mare rău. Îl privesc cu simpatie și cu oarecare candoare, lucru care s-ar putea vedea și în cartea mea.
Da, confirm.
Da. Ce-am mai făcut după aia? Care au fost etapele? Băi, e una foarte terestră și așa simplisimă. Sportul. Eu am făcut sport înainte. Am făcut basket. Sunt lung și am făcut basket. M-a destinat natura spre chestia asta. Mi-a plăcut să joc basket. Am părăsit chestia asta odată ce m-am angajat în advertising, căci nu mai era deloc timp pentru basket.
Da.
Am terminat, s-a rupt ceva în mine când am renunțat la sport, care, iată, e sănătos și plăcut și endorfine și brain activity și toate aceste benefice. Și am putut să mă întorc la sport, nu la basket, la orice fel de sport. Adică la ceva fitness, la alergare, la basket, fotbal, orice.
Da.
Dar am făcut sport în mod constant, disciplinat, programat. M-a ajutat și asta. M-a ajutat să alerg mulți ani cu căștile la urechi și să ascult un podcast care îmi spune ceva. Da, probabil mi-am regândit puțin și oamenii cu care m-am văzut, mă vedeam. Probabil am schimbat și o mare parte dintre prieteni. Terminat cu haiducia și cu heirupismul și cu... trebuie să te duci ca să fii acolo și ca să faci plăcere cuiva și ca să nu mai fac eu plăcere.
Pare că adică în multe din conversațiile pe care le-am avut pe tema asta, pare că shift-urile au fost dinspre ceva ce oamenii într-un fel sau altul au ajuns să facă spre ceva ce își doresc realmente sau ia mai aproape de ei să facă. Și asta a venit, din ce am observat de cele mai multe ori, și cu reașezat granițe și valori și priorități și oameni. Și poate, la mine cel puțin, simt că e cu atât mai dureros, pentru că ai senzația că rupi o bucată din tine cu care erai foarte familiarizat și care era parte organică din cine erai tu. Și cel puțin la mine încă se simt conflictele astea. Dar eram curios pe lângă ce spusesești, din ce te întrețineai în toată perioada asta? Sau până la momentul la care ai simțit că ai ajuns într-o reașezare sau într-o nouă direcție sau într-o nouă profesie la care o să ajungem imediat, până acolo, din ce te-ai întreținut? Că ziceai că nu pornisești neapărat cu vreo
pușculiță. Aici intervine norocul.
Okay.
Norocul pe care eu l-am avut și mulți alții care fac saltul ăsta
s-ar putea să nu-l aibă.
Le doresc să-l aibă, dar nu vine întotdeauna. Am întâlnit după câteva luni așa de dezorientare, am întâlnit un om, un producător de film și de televiziune care avea nevoie de cineva care să-i scrie. Dacă ai să scrie și prezentări pentru pitch-uri pentru studiouri străine, dar și scenarii, dar și sinopsisuri, dar și orice poate fi legat de film și e un instrument de vânzare și de storytelling.
Da.
Și am primit multe comenzi de la acest domn, care eu sunt foarte recunoscător și cu care am lucrat bine și cu care...
Cu care te știai din industrie sau
nu
cu care nu vă știați neapărat din publicitate?
Okay. A auzit că m-am eliberat din publicitate, cumva mi-a spus că era cu ochii pe mine...
Ia uzi.
Da. Și a profitat de oportunitatea asta și a avut gentilețea să-mi ofere foarte mult și a avut iarăși tactul să-mi ofere și intervale de timp decente și
excelent.
Și tot felul de răsfățuri de care aveam nevoie venit din brutalitatea cealaltă din care nu mă răsfăța nimeni, ba dimpotrivă.
Absolut.
Și am avut această lună de miere care a durat câțiva ani, în care aveam un platou din de fructe din care puteam
care
să-mi aleg
să alegi tu, da.
Da, ce pot să fac, și am fost tratat întotdeauna cu fair play și când nu era bine am fost îndrumat spre ce e bine și am scris mult în perioada aia. Am scris formate de emisiuni, am scris prezentări, am scris dezvoltări de personaje, am scris arcuri de personaje, am scris toate materiale posibile care țin de film și TV.
Asta mi se... Te rog, termină-ți de așa pe aia, zic.
Da, care a fost iarăși un fel de școală, cumva bine plătită și, nu bine plătită, plătită cu adevărat,
da,
și care i s-a acordat
credit
și importanță. Și m-a făcut să mă simt bine, să mă simt bine, și m-a și întreținut în perioada asta de dezorientare. Așa. Și dezorientarea s-a schimbat treptat într-o orientare. Că, stai puțin, că eu fac chestiile astea, făceam chestiile astea de micuț, dar iată acum, cu mintea de adult, cu experiența din adevărat, zic, pot să le fac mai bine. Și au mers din ce în ce mai bine.
E un lucru pe care îl întreb aproape întotdeauna și întrebarea aproape s-a consumat pe jumate, pentru că aproape mi-ai răspuns, apropo de skill-uri sau lucruri care simți că au migrat cu tine dintr-o profesie în cealaltă, și tocmai mi-ai zis că, adică m-am gândit că toți anii de scris și dezvoltat concepte și prezentări și așa mai departe au venit foarte la îndemână și au fost foarte folositori când ai făcut switch-ul ăsta și a trebuit să continui să scrii, dar cumva pe alte briefuri sau în alte zone.
Da.
Și eram curios dacă poți să te gândești la niște skill-uri sau niște bucăți de, nu știu, de carieră anterioară la care nu te-ai fi așteptat să rămână cu tine, dar care ți-au folosit într-un fel sau altul în ce faci acum.
Da, uite, tot vorbesc de perioada asta de început. În perioada aia, dar și în perioada asta, oamenii de film nu prea știu să facă prezentări. Prezentările lor sunt rudimentare.
Așa e. Adică puținele peste care am dat cu ochii față de cele pe care le făceam noi pentru client
sunt schematice.
Pantaloni scurți.
Sunt pantaloni scurți, exact cum spui tu, atât grafic cât și content. Și când am venit eu după 20 și ceva de ani de advertising cu acele skill-uri de prezentare.
Ai început să le arăți, să le faci tutoriale de prezentări.
Și am început să fac niște prezentări bune, convingătoare, cu argumente de sales și marketing în ele, ilustrate bine, ba chiar de multe ori însoțite și de un mic spectacol de vânzare pe care îl țineam la orice prezentare.
Da, da, da.
Convingător, nu mumbling ceva cu într-un colț al mesei cu capul în jos, cum e pe la film. Știți, am și o idee cu unul care vine în vestul sălbatic în anul 1000.
Vorbește mai tare, n-au auzit. Da, scuzi, e în vestul sălbatic, asta
am venit
să zic.
Cu puțin aplomb din advertising
și
lumea a aplaudat chestia asta și
excelent,
a fost interesant.
Excelent.
Da, mi-am folosit multe abilități de acolo. Abilitatea de a gândi în format scurt, de a face mici povestiri în 30 de secunde, cu cap și coadă și conținut și
sens
și cu apetit de scriere spre promovarea unui produs, spre vânzarea lui, cu convingere, persoasiune în chestia asta. 30 de secunde, 20 de secunde.
Da.
Se pot face chestiile astea?
Da.
Nu-ți trebuie 98 de minute să introduci un personaj?
Absolut.
Nu, îți trebuie 5 secunde. Să-l faci memorabil.
Da.
Hai să scurtăm totul atunci. Aceste abilități pe care noi în advertising le-am câștigat.
Da.
În urma unor ani și iarăși grinding și iarăși
absolut.
Tocând și greșind de 1000 de ori, dar le știm. Da.
Încet, încet migrăm către următoarea mea întrebare pe care iarăși am acoperit-o parțial când ai povestit deja de sport și de mișcare și basket și rearanjat poate cercurile sociale. Eram curios ce alte resurse simți că ți-au mai folosit în perioada aia? Ce te-a mai ajutat să treci peste faptul că te rupeai de ceva și erai în neștiind neapărat în ce erai de fapt la un moment dat?
Cu toate că am vorbit de schimbarea socială asta, oamenilor pe lângă care am stat, ea a fost parțială, au fost acei constanți și care au fost întotdeauna cu umărul lângă mine. Mulți dintre ei chiar vechi prietenii nedvărătează, din care au trecut și ei prin lucruri de genul ăsta, unele mai soft, unele mai grave, da, care nu s-au lăsat cu mari schimbări, ci doar cu mici schimbări sau deloc cu schimbări, dar care, da, înțeleg lucrurile astea și mi-au fost alături. Adică am avut niște umere, știi, persoane cu care să vorbesc. Cred că asta e important. Cred că asta e o resursă. Iarăși am avut resursa numită timp.
Mare lucru.
Da, pe care n-am avut-o înainte. Totul a fost grăbit. Știi cum este mașina de tocat? Confirm. Am ieșit din mașina de tocat pentru puțin și am văzut că există și o altă dimensiune a timpului. Adică...
E halucinant când ieși de acolo și îți dai seama că există și un alt timp paralel, practic, cu ăla în care, sigur, erai tu. Mă rog, asta e o discuție mai largă și nu știu dacă neapărat acum e momentul ei, dar sentimentul meu că e de multe ori că e foarte greu să-ți dai voie să ieși de acolo, pentru că de multe ori când încetinește timpul încep să-ți auzi gânduri, corp, senzații, lucruri și pentru multă lume asta nu e neapărat foarte confortabil. Și mă uit și acum cumva în la cum eu, fiind din ce mai obișnuit cu alt ritm și altă cadență, mă simt periodic prost. Că de ce nu ești supraocupat, Vlad? De ce nu ai 100 de lucruri pe lista de to-do-uri? Așa sunt oameni, așa, atunci ai valoare, când ai 140 de lucruri de făcut în fiecare zi. Și îmi dau seama că e... Încet, încet ne-am autoprogramat în felul ăsta și nu e singura variantă valabilă. Adică sunt multe alte feluri de a face, sigur, lucrurile, doar că mi se pare că se vorbește mai puțin despre ele sau sunt mai puțin glorificate și mă bucur că se te aud vorbind despre timp și despre slowing down uneori fără să vrei neapărat.
Sigur, eu nu prescriu deloc leneveala.
Păi să știi că are rolul ei.
Poate că
periodic
are rolul, dar întotdeauna m-am simțit absolut vinovat când am lenevit așa fără motiv și n-am făcut ceva, măcar să scriu câteva rânduri sau să citesc ceva sau habar n-am, să am o conversație cu cineva, timpul ăsta uitat în gol cu degetul în nas tâmpit de bivă să-mi bate din copilăria mea, știi, mi-a sunat întotdeauna tâmpenie.
Eu aproape îl consider o virtute, adică o virtute, pentru că e atât de greu să-l faci fără să te simți prost sau vinovat, pentru că de cele mai multe, cel puțin în cazul meu, a fost cu multă condiționare de, mă rog, până la 35 de ani, de dacă nu faci, nu existi sau nu meriți sau nu ai valoare.
Și trăim, mi se pare, și într-o epocă a presiunii productivității.
Total, absolut.
Thumbnail-urile care îți spun cum să citești până la 6 dimineața, să scrii 90 de mail-uri și să-ți întreții și magazin online de pe Amazon.
Nu, mulțumesc.
Poate că e cam mult.
Da.
Cred că e bine să faci ceva totuși și să-ți întreții magazin online și să scrii niște mail-uri. Și cred că e bine și asta. Doar nu în isteria asta până la ora 6 dimineața.
Da.
După care să mai faci altceva până la 9 și să te culci. Să văd că ai fost super productiv.
Exact. Sora mea îmi povestește periodic că e isterizată de apropo de thumbnail-uri și de... Ea a fost recent diagnosticată cu ADHD și spectru autist. Și de când a descoperit asta, îmi povestea că și-a găsit resurse și microcomunități care ajută foarte mult să-și optimizeze stilul de viață și să facă lucruri care să funcționeze pentru ea. Și e foarte reactivă la povești din astea cu, hei, dacă te odinești cum trebuie, vei fi mai productiv, lăsați-mă cu productivitatea, că vă bag în nas acum, scot pe partea cealaltă și terminați-o cu potențialul și cu productivitatea. Băi, asta sunt, aici sunt, asta fac, asta pot.
Sigur,
fac-off.
Sigur, da.
Dacă tot închidem resursele, că mă stăteam cu ochii și pe ceas și am zis să ne încadrăm totuși în ora de care vorbeam, eram curios... Care simți că au fost momentele cele mai dificile sau momentul cel mai dificil din tot procesul ăsta de reașezare? A fost? Dacă a fost? Sau e ceva despre care simți că poți să împărtășești?
Da, cred că m-am confruntat foarte mult cu perioada asta, cu saltul în gol, cu incertitudinea ce va urma. Pentru că eu sunt dintr-o generație în care a fost educată în certitudini. Neapărat, adică jobul e, știi, toate cutumele astea cu serviciu, cu pensia, cu
Mai ales
casa cu...
Cum se cheamă? Sistemul în care funcționau lucrurile cu repartițiile. Bă, ai terminat,
sigur că
ai
da.
Un job, ăla e, te-am pupat, aia e viața ta.
Sigur că da. Părinții mei nu erau chiar atât de conservatori, erau mai degrabă niște artiști, mă rog, educația mea parentală, așa, și ea puțin scăpată sub control, ai mei divorțați de mine, n-a fost acolo ce trebuia. Dar în jurul meu am trăit această presiune a predictabilității, a băi...
Care nici nu știu cât e o presiune, cred că e pur și simplu... Și eu mă confrunt cu asta și îmi dau seama că e profund uman să simți că stai pe ceva stabil.
Exact,
adică
exact, da.
Sentimentul ăla de nesiguranță care vine în momentul în care îți fuge orice important de sub picioare, cred că e foarte normal. Adică să nu ne aia pe noi. Mi se pare foarte sănătos și normal să vrei să stai pe ceva
da.
Solid.
Da.
Și în momentul în care asta pleacă, să-ți fugă lumea de sub picioare.
Da, e, de asta mi-a fost frică. De asta, asta cred că a fost cea mai mare confruntare. Ok, am făcut acest act de bravură pentru mine, de curaj extraordinar, că iată, la vârsta asta am plecat de unde eram și am plecat din toate părțile în care eram. Și ce voi face de acum încolo? Proiecția principală a filmului fiind iadul.
Da,
un
absolut,
film al negru
absolut, absolut.
În care doar flăcările sunt roșii
da,
și în care voi arde. Și toată lumea, am avut oameni care au zis lucrul ăsta din generații mai vechi, păi acolo te duci, tinere, că nu mai e mult. Scuză-mă,
da,
cred că am mișcat microfonul.
Da, da, da.
Și da, asta, umbra asta, ratării desăvârșite.
Mai ales că mă gândesc că e una să ai genul ăsta de procese la 20-30, dar 40 vine și cu cum se cheamă, some kind of reckoning din ăsta de bă, hai să facem un pic de socoteală, zicem cam cum stau lucrurile până la momentul ăsta de viață, roughly, hopefully, în mod optimist, jumătatea vieții. Ce am făcut noi până la jumătatea vieții?
Exact.
Păi, uite, am plecat din tot ce aveam. Păi, ce fel de viață și de decizie și de înțelepciune e asta, boss?
Da.
Adică aia o aud și eu periodic.
Da, cred că asta a fost, cred că asta a fost greu. Și la, iarăși, la fel de greu, cumva sau tot în zona asta, reconfigurarea.
Mai specific, adică mă bucur că zici asta, dar chiar sunt curios.
Da, meserie, ce fac? Mai sunt în stare să fac ceva de la vârsta asta? Mai am capabilități? Tot ce am făcut în advertising până acum n-a fost o spoială și o minciună?
Uh-huh.
Chiar cred că știu să fac ceva serios? După 25 de ani de jonglerii și scos iepuri din joben, n-am rămas cu asta, cu iepul din joben și
da,
atât,
da, da.
Adică ceva serios. În jurul meu, eminentul economist care pleacă în Elveția la un forum,
da.
Prietenii mei,
clar,
vecinii
clar,
mei,
absolut,
tu
absolut.
Ce faci? Eu am scris absolut. Sloganul de la supița nu știu care. Ah, ce interesant! Oameni cu aliură care merg la clubul de golf și copiii merg la școala americană și nu știu ce, băi, ăștia am în jur și eu sunt ăla
da.
Care am două perechi de jeansi și știu să scriu niște rimuțe și un spot de 20 de secunde care poate fi tăiat la 10. Cam asta știu să fac la vârsta de 43 de ani. O fi ok, mă pregătește asta pentru un viitor, sunt puternic.
Și cum ai, sunt curios cum ai negociat cu tine perspectivele astea.
Cred că cumva prin motto-ul pe care l-am avut cam dintotdeauna, să nu mă iau în serios. Bă, cam ăsta sunt. Sunt un giumbuș lucar. Asta am făcut tot timpul. Acest scos de panglici pe nas, care îl numim advertising și marketing și avem niște prezentări cu niște studii în spate și nu știu ce, dar e de fapt o jonglerie ușurică până la urmă. Dacă știi să o înveți, dacă înveți acest tip de dans, e ușurel. Și cam asta fac. Probabil e nevoie și de clovni pe lumea asta. Probabil e nevoie nu numai de piloți de mic, dar și de piloți de mașinuțe în parc. Cam știu cine sunt și ce pot să fac.
Nu mai știu cine, tot încerc să-mi aduc aminte de când ai început ideea asta, încerc să-mi aduc aminte cine zicea asta, dar nu mai țin minte cine. Era oricum în zona de, poate nu chiar Walt Disney, dar nume din astea, apropo de faptul că, bă, I'm an entertainer and it's okay, it's fine,
da,
oamenii
da,
au
da,
nevoie
da,
de
da,
asta.
Da, da.
Și sună foarte puternic cu mine, tot așa, o idee rămasă din pandemie, când artiștii cumva erau, comunitatea, să zicem, sau vocea conștiinței artiștilor, mai mult sau mai puțin globală, a emis această idee, bă, hai să nu zic vă pișați, pentru că n-au zis asta, dar ne dați la o parte sau whatever, ne subvenționați când vă aduceți aminte de noi, să zicem, mă rog, în niște cercuri, dar în pandemie, ce caca v-a salvat? Când toată lumea a trebuit să stea în casă cu ochii în ceva, am stat cu ochii în Netflix și în televizor și în filme și în podcast-uri.
Which
is fucking amazing, dude. Da. Adică e realmente o valoare cât se poate de reală în spatele căreia stau skill-uri, stau experiență, stau nervi tocați, stau idei, stau ore lucrate, adică e super legit să fii Giumbuș Lucar, pentru că asta poate să aducă valoare în viețile oamenilor.
Și cu ce am rămas iarăși, nu trebuie să zic, care e un lucru bun, pe care îl prețuiesc foarte mult. Unii nu-l prețuiesc deloc și am reproșuri din chestia asta. Am rămas cu grija față de public, grija față de consumator.
Ce mișto?
Îmi pasă de oameni ăștia, că am fost educat așa.
Da.
Să fac pentru oamenii care beau suc și mănâncă pufuleți, să mă gândesc la ei, ce e mintea lor.
Da.
Să le fac pe plac, să mă apropii de ei, să fiu cât mai cald și simpatic. Ori lucrul ăsta în film e ultima grijă pentru majoritatea oamenilor. Toată lumea se gândesc la propriul ego și la propriul festival și la propriul statuie. Publicul, ori veni cât ori veni, la revedere, mă rog. Nu sunt atât de deștepți precum sunt eu. Eu mă gândesc la public, la bietul om din sala de cinema sau omul care plătește un abonament la Netflix. Hai să-i dăm ceva.
Da.
Hai să dăm ceva. Hai să facem Giumbuș Lucu ăla mișto. Să facem pirueta până la capăt să ne aplaude.
Corect. Dacă tot am ajuns la momente dificile, mai insist, doar dacă simți că e ceva, dacă nu îi dăm dismiss, frici? Cea mai puternică sau ceva de care ai dat cu nasul și nu te așteptai în perioada aia?
Iarăși pe lângă frica asta a ratării, a căzăturii, a prăbușirii, a iadului, pentru că nu vor mai face nimic, m-a măcinat foarte mult și frica de ce vor spune alții. Acest semi-tânăr care promitea cumva advertising,
s-a uitat
un el că ar fi un om serios, ba chiar câțiva clienți au zis că mi-a plăcut ce mi-a prezentat și să mai lucrăm cu el. Iată-l acum cum nu mai confirmă, când a dezertat, când era mai mișto, parcă deci nu era prea mare. Ce vor spune de mine? Încotro mă apuc. Iarăși, săracul și divorțat și pe drumuri și cu o carieră ratată și respiră greu. Ce-i cu omul ăsta? Da, asta am pierdut-o pe drum.
Iar prea... asta voiam să întreb. Și cu asta cum simți că ai relaționat? Sau
habar n-am cum am pierdut-o, în ce gara am pierdut-o, nu mai țin minte, dar am pierdut-o.
S-a estompat. Poate pe măsură ce ți-ai dat seama că, uite, deja făceai niște lucruri și apoi ai aterizat într-o nouă profesie.
Proba de foc a acestui chestii pe care am trecut-o așa dezinvolt a fost această carte.
Mm-hmm.
Adică pentru mine o carte, să mă arăt lumii cu ce am scris eu, era ceva de... Dacă îmi spuneai acum 20 de ani, voi scrie o carte care va apărea și o va ține lumea în mână, Doamne, ferește, cum... Să dai seama ce critic...
Pentru că era,
ce criticat,
era teama de vulnerabilitate.
Ce expus sunt, va zice lumea. Cât voi fi de criticat, ia uite-l și pe ăsta, s-a trezit și ăsta, e și ăsta scriitor acum, ce să-ți povestesc?
Eu am citit primele trei povestiri și recunosc că în general sunt, cum se cheamă, negative Nancy din ăsta și prietenii mei zic că nu-mi place nimic niciodată. Cred că după primele două povești deja râdeam, nu mai zâmbeam și am zis, bă, Doamne ajută, uite, mă și întâlnesc cu Octav, că mă gândeam că fac, o să citesc cartea și o să strâng din nas și după aia o să mă întâlnesc cu el și o să trebuie să mă prefac că gen e interesantă și chiar e mișto, adică mi s-a părut că, și mi-a plăcut mult că a plecat dintr-un loc de lipsă, de dorință, de răfuială și mai degrabă de hai să vedem ce a rămas memorabil de acolo. Ceea ce mi se pare la bază e un loc foarte, adică nu știu dacă e foarte, dar la mine a ajuns ca un loc sănătos din care să mă uit la lucruri și peste asta faptul că e spumos scrisă, mi se pare că aveam nevoie și vorbesc periodic cu prietena mea că ne afundăm prea mult, prea des în lecturi din astea de psiho-whatever și bă, hai să mai, hai numai cine la două noaptea sigur, dezvoltare personală, hai să citim cartea lui Octav.
Sigur,
și recunosc că ultima poveste am citit-o chiar aseară pe la 1:30 și a picat bine și Doamne ajută și sunt determinat să termin cartea, pentru care chiar te felicit.
Te rog, Sara, mersi. De-aia am făcut-o tot cu gândul la consumator și pe asta am vrut să fie o carte de plajă pe care lumea să o ia în carte de vacanță, nu neapărat de plajă, carte de vacanță în care lumea să o ia și să se râdă.
Misiunea
să se simtă bine, da, asta am vrut. Da. Și e tot, odată pentru mine, important, pentru că este primul lucru pe care nu l-am scris la comanda cuiva.
Fantastic.
Până acum am scris la comanda clientului de bere. Excelent. Și clientului de napolitane.
Da.
Și la comanda clientului de film și de TV. Lucruri bune și acceptabile pe care, uh-huh, cu care sunt împăcat. Dar am zis, ia să văd ce fac, să fac ceva de capul meu.
Da.
Da. Nu.
Păi încet, încet ne apropiem de final. Și avem și pe copii.
Au venit și copii.
Exact, au venit copii ca să ne anunțe că încet, încet să pack things up. Și pe final, de obicei, dăm cuvântul copiilor pe final, iată. Că tot mă uit aici în notițe să vedem ce vrem să mai aflăm de la Octav. Da, partea de final e de obicei rezervată învățăturilor / lecțiilor / sugestiilor. Eram curios ce simți că a fost poate un lucru important pe care l-ai învățat sau ceva care a rămas cu tine după o schimbare, să-i spunem, tectonică, aș îndrăzni.
Marnam că da, nu sunt bun deloc la sfaturi.
Atunci, asta zic, nu te gândi la asta ca la un sfat. Gândește-te la ce lecție poate a rămas cu tine și nu te așteptai să rămână. Sau ce simți că ai învățat din proces.
Mă, cred că am învățat să o iau puțin mai ușor, cu toate, să nu mai fiu un apucat, așa cum eram. În perioada, nu știu dacă în agenții de publicitate mai sunt apucați. Acum toată lumea e apucată. Umblă cu niște găini cu capul tăiat urlând în
permanent. Eu pot să-ți confirm că acum 2 ani când am plecat eu din agenție, cel puțin locul în care eram, era în continuare în overdrive. Nu cred că toate agențiile sunt așa, dar cred că există o predispoziție către asta în industrie și în industria locală în special.
Da, cred că ar trebui să o luăm mai ușor, pentru că nu există o presiune chiar atât de mare. Sigur că
eu am formulat-o într-un mod destul de răutăcios la un moment dat, facem ulceri de la flyere.
Da, sigur că da, ai mare dreptate. Da, flyer, ultimul material publicitar.
Come on, man.
Lipsit de orice, și mor oameni acolo, serios. Da. Serios, am cărat cu colegul meu, Liviu David, care chiar m-am văzut ieri și mi-a făcut mare plăcere, am cărat un om care era în fața calculatorului de 32 de zile.
Nu cred.
A stat în fața calculatorului un detepist. L-am cărat acasă, pe brațele, și las omul acolo. Mă, nu trebuie să facem lucrurile astea. Omul ăla făcea flyere. 32 de zile. Flyere și postere. Un detepist. Hai să terminăm
Guinness,
cu excesul.
Direct, Guinness record.
Record, adică... da. Cred că ar trebui să privim cu oarecare detașare, cu umor și să nu... Da, eu nu pot să mă iau pe mine serios. Și poate ar recomanda. Văd atât oameni atât de plini de ei și...
În ce se traduce asta pentru tine? Că sunt curios. Adică o aud, rezonez, până la un punct cred că și înțeleg, dar sunt curios în ce se traduce la tine realmente.
Astăzi a sunat... Am avut niște mici confruntări profesionale în ultimele zile. Și un om foarte bine educat, un producător, m-a sunat să-și ceară scuze dacă am fost cumva atins de lucrurile astea. Afectat de lucrurile astea. Delicatețea lui a fost foarte mare în raport cu ceea ce s-a întâmplat de fapt. S-au întâmplat niște mici lucruri. Și am spus că ego-ul meu a fost extirpat de lungi ani de advertising.
Da.
Nu mai am un ego așa mare sau n-am deloc sau nu mă simt stăpânul vreunui mic regat sau deținătorul vreunui adevăr. Mm-hmm. Habar n-am. Orbecă-i șoc ca toată lumea.
Da.
Și am conștiința acestui fapt, ceea ce mă face să mă simt de-abia acum, după constatarea asta, un pic inteligent. Pentru că am ajuns să înțeleg chestia asta, că nu sunt deloc buricul nimănui, nici măcar al meu, habar n-am. Și da, ego-ul meu după advertising-ul ăsta, când nu prea ai dreptate, când respingere, după respingere, după
absolut,
respingere, după
absolut.
N-a fost bun, ești un prost, ești un...
80 la, ca să, nu știu, mă rog, pentru oamenii care nu sunt neapărat familiarizați cu asta, simt că e important pentru mine și pentru ei mai ales să-și ia reperul ăsta. În general, cam 25-30% din output-ul creativ al unui departament de creație reușea să vadă lumina zilei. Adică mare parte din, cel puțin la fel cum, în felul în care am trăit eu munca de creație în agenție, era respingere după respingere după respingere. Adică spre 75% erau respingeri.
Ceea ce tot ce propui tu este respins.
Te cam consum.
Cam știi în ce poziție ești și te compraci cu ideea și știi că ești o mică rotiță acolo care își vede de treabă. Nu sunt marele director de creație, acest wunderkid care vine cu o capă și salvează tot. Nu.
Traduc asta și să-mi zici dacă sună ca... Dacă am înțeles cumva corect sau dacă funcționează analogia. Recent am aterizat în niște proiecte în care am fost cumva la granița dintre copywriter, supervisor, om de comunicare, poate o bucățică de client, ceva, un mix din ăsta, băiatul cu comunicarea.
Da.
Și mi-am dat seama că au fost situații în care am fost acolo mai degrabă să mijlocesc ceva decât să creez eu ceva și am fost absolut încântat de varianta asta, dându-mi seama că sunt feluri prin care pot să adaug valoare într-o ecuație care nu țin neapărat de ce eram eu obișnuit să fac. Bă, dacă tu ai venit aici să ne spui nouă sloganul. Nu, dude, am venit aici să vă țin de mână și să vă ghidez cum știu, ca să ajungem poate la ceva mai Doamne ajută decât era înainte. Dacă reușesc, dacă nu, it's fine. Și mi se pare că e ceva cu care fac priză recent și mă bucur că fac priză cu asta. Apropo de faptul că, bă, e mult mai puțin despre a deține vreun adevăr suprem și mai mult despre a-ți pune pe masă skill-urile și experiența and hope for the best, cumva.
Da, și hai să vedem ce facem cu ele. Hai să vedem. Poate dau eu o idee proastă, poate dai tu una bună și după aia tu una proastă și eu una penibilă. Și să leagă ceva, avem să prezentăm ceva. Da, da. Cred că rolul ăsta recent dobândit de tine de mediator între toate chestiile astea, cred că e o mare realizare. Da.
Așa se simte. Și aș vrea doar să te anunț că suntem fix pe oră, deci mai avem 5 minute și închidem practic ora ca să ne dăm și premiul ăsta pentru încadrare în timp. Și știu că ai zis mai devreme că nu ți-e confortabil să dai sfaturi, de asta zic poate, hai să nu-i zicem sfat, dar oamenilor care trec prin procese de genul ăsta, ce le vine, ce-ți vine, dacă îți vine să le zici ceva, orice, nu trebuie să fie un sfat, poate să fie orice simți. Poate te gândești la, nu știu, colegi sau prietenii tăi care au trecut prin zona asta și le împărtășești lor ceva din experiența ta.
La mine prima idee, după ce am trecut prin criza asta profundă, a fost ceva simplu, așa rudimentar, care nu necesită o mare tehnică. Am cerut ajutorul cuiva, am vorbit cu o prietenă.
Mare lucru.
Băi, cam orbecă, știi tu ceva că ești mai deșteaptă și ai două facultăți și un doctorat. Eu am o pârlită de facultate și aia terminată pe genunchi. Zim, știi ceva, este vreo cheie? Și ea mi-a dat răspunsul ăsta simplu. N-am făcut ceva extraordinar, dar dacă poți să ai pe cineva lângă tine și să deschizi gura și să spui, ceea ce e mare lucru.
Ce răspuns ți-a dat? Că m-ai lăsat cu sufletul la gura?
M-a răspuns, da, îți dau numărul unui domn.
A, și te-a direcționat către...
Adică sunt diliu la cap? Nu ești diliu la cap. Vorbești cu un om deștept, care știe mai multe despre...
Excelent.
Ok, da, zi așa. Deci o conversație cu un om. Pentru că eu sunt incult și n-am citit nimic despre chestia asta. Nu știu că s-a inventat lucrul ăsta. Sau am auzit colateral în niște romane care făceau referire la un Freud și domnul ăla cu barbă care predica ceva. Ok. Și am putut să vorbesc. Mi-a venit greu să cer ajut și ajutorul ăsta să recunosc.
Don't even get me started. Mi se pare că ne e atât de greu să cerem ajutorul și acum o să fac o ancoră cu care iarăși oamenii care ascultă sau cam obișnuit. Eu însumi crescut într-o familie disfuncțională, înțeleg din cele câteva cuvinte pe care le-ai zis că nici la tine nu rupeau pe sănătate emoțională lucrurile în familie. Sigur. Nouă mai ales ne vine foarte, foarte extra greu să cerem ajutorul pentru că suntem obișnuiți să facem lucrurile noi înșine pentru că asta ne-a ajutat să supraviețuim în medii din astea disfuncționale și asta ne-a făcut, cum se cheamă, nu doar ne-a ajutat să supraviețuim atunci, ci a devenit o strategie de funcționare în societate și ulterior. Și atunci, în momentul în care nimerești într-un, cum se cheamă, într-un cazan din ăsta cu incertitudine, nu e cel mai natural lucru, adică nu-ți vine să ceri ajutorul, că ești obișnuit să te descurci tu singur.
Să descurci, să duci până la capăt, da. Cumva.
Și e mare lucru și mă bucur că aud lumea din ce în ce mai conștientă de asta și oameni făcând efort, că la un moment dat devine un efort conștient să ceri ajutorul, dar care o fac și trec peste rețineri și peste frica de a fi, nu știu, judecat și așa mai departe. Și mulțumim de reminder. Mi se pare că e o chestie atât de...
Da, e simplă, dar
de basic
e
și de
totuși
mega esențială.
Puțin cam greu de făcut pentru mulți dintre noi. Da, să vorbești cu cineva, habar n-am. Important e și la capătul celălalt ar fi lui să fie...
Cineva...
Să nu fie un criminal în serie.
Da, cineva care da, să primească, să recepteze.
Da.
Corect. Cool. Păi... Eu îți mulțumesc oficial pentru această premieră în, cum se cheamă, a ediției de parc de podcast picnic pe care am făcut-o în Herăstrău. De asta ați și auzit copii, păsărele, biciclete, la un moment dat un troller și cine știe ce o să mai descoperiți pe parcurs până la final. Dar mulțumim încă o dată de disponibilitate și înainte să închei cu mulțumescul de final, dacă mai e ceva ce simți că n-am acoperit, dar parcă ar veni de la sine sau ai vrea tu să, ținând așa cont de toată tematica, de toată conversația, de... e opțional, dacă nu, nu. Dar am zis să avem și acest spațiu de freestyle, dacă simți că mai e ceva.
Da, podcastul tău vorbește foarte mult despre schimbare, despre reconversie.
Da.
Iarăși, țin să fiu foarte prudent cu asta. Nu cred deloc în sloganul poți să fii orice, oricând, oriunde.
Da, 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 da.
E doar marketing. Nu cred că e nimic adevărat. Deci toți oamenii care se confruntă cu situații grele, toxice, abuzive, cred că trebuie să ceară ajutorul cuiva care știe despre ce poveste. Urăsc ca oamenii să se arunce pur și simplu doar de dragul acestei schimbări, de a ieși din situația aia, să arunce orbește și de multe ori greșit. Da, consider, iarăși reiau tema asta, că nu sunt un exemplu bun, la mine s-au legat lucrurile cumva, nu știu cum să leagă la alții. Habar n-am, nu vreau ca ce am spus eu acum să aibă puterea unui exemplu vreodată. E doar o anecdotă ce am spus eu, care întâmplător această anecdotă e o parte importantă din viața mea. Dar n-are putere de exemplu.
Aș fi vrut să închei aici, dar ai zis o chestie care m-a animat pe interior, pentru că recent vorbeam cu o prietenă despre asta. Conversația din episodul anterior e cu Luminița Vâlcea, care e astrolog și cu care periodic mă mai întâlnesc și mai povestim despre, nu-i așa, astrologie. Și mi-a zis o chestie care a rămas cu mine, cred că chiar la prima noastră întâlnire, acum vreo 4 ani, mi-a zis, bă... În principiu, astrologia e ca un Waze al sufletului, în ideea în care îți explică niște predispoziții, dar alegerea e la tine. Adică, astral, să zicem că ești configurat către niște chestii, dar libertatea de alegere e la tine. Și mi-a tradus asta zicând, știi cum se zice că poți să faci ce vrei? Da, nu chiar. Poți să faci ce vrei, dar pe aici, gen. Că dacă faci ce vrei și ești complet pe arătură, te îmbolnăvești. Așa că acest poți să fii ce vrei sau să faci ce vrei, e foarte important să fie un poți să fii sau să faci ce vrei atâta timp cât se simte aliniat cu tine sau atâta timp cât simți că are sens pentru tine.
Completarea ta e foarte bună, da, da, așa e.
Și mi-am adus aminte de asta și mi se pare foarte binevenit reminderul ăsta, pentru că periodic și eu mă simt cumva atras de atât de multe chestii și după aia mai am momente în care trebuie să pun un pic de pauză, zic, bă, da, ok, ce se simte realmente că rezonează aici sau ce e... Ce simt eu că mă animă pe bune din toată ecuația asta. Deci, iată, o notă, zic, destul de constructivă pe care să închidem cu poți să fii ce vrei, mai ales dacă e aliniat cu tine. Să rămână mult de disponibilitate și de împărtășiri și de insight-uri și de prezență.
Eu îți mulțumesc foarte mult și mi-a făcut cu adevărat mare plăcere și iarăși mi-a plăcut că am făcut chestia asta afară, în natură, în parc, cu ciripii de păsările și cred că ar trebui să duci asta mai departe pe cât e cald afară. Mi se pare foarte simpatic să faci picnic, podcast picnic.
Ai dreptate.
Cred că e o super idee.
Și mie mi se pare că se simte altfel energia afară. În general, viața afară mi se pare că e complet altă energie decât viața înăuntru. Așa că țin minte. Și multă baftă la lansare în toamnă. Aștept să vedem serialul pe Netflix.
Da, da, da. Sigur, și eu vă aștept și na, ne mai auzim.
Mulțam.
Mersi mult.
O chestie. M-a trăsnit chiar din timpul conversației cu Octav, care a rămas cu mine și după. Chestia, nu Octav. Pe un fond așa de admirație-invidie, cred. Și anume, faptul că există și varianta în care nu știi unde mergi. Pur și simplu nu știi unde mergi. Rătăcești. O iei încet. Ai grijă de tine cum și când și cât poți. Mănânci un pic mai echilibrat. Faci un pic mai multă mișcare. Poate reușești să dormi un pic mai bine. Și tot așa. Iar astea, vorba lui Phil Stutz din documentarul cu același nume de pe Netflix, astea deja îți pot reîncărca ceea ce el numește The Life Force. Dar în continuare, n-ai direcție. Și uneori, din neavutul ăsta de direcție, poate apărea ceva. În cazul lui Octav a fost acel domn producător care l-a contactat și l-a inclus în diferite proiecte de scriptwriting. Ceea ce ulterior a devenit, progresiv, o nouă direcție, care s-a consolidat pe parcurs. În cazul meu, n-a fost nimic. N-a apărut nici o mână providențială, nici un deus ex machina, care să mă ia de o aripă și să mă parașuteze în altă profesie. Ceea ce, în caz că nu simțiți, mă irită. Pentru că a trebuit să o iau așa, un pas mic de furnică în fața unui alt pas mic de furnică. Și cu pauze lungi, forțate. Pentru că totul s-a simțit periodic epuizant. Mai ales când ai oricum puțină energie fizică, pentru că mare parte din energia ta, de fapt, se duce pe procesarea emoțională de frici și angoase. Yay! E, jur, extenuant cu atâta explorare mentală constantă, cu teste de personalitate, cursuri și workshop-uri, hiperproblematizări, cu incertitudine și cu instabilitate financiară, cu senzația că fiecare zi e încă o bucată de puzzle pe care trebuie să o deslușesc. Dude, dar nu vreau să deslușesc puzzle-uri în fiecare fucking zi. Mă rog, îmi dau seama că e la mine asta și că e mult din nevoia de control aici și din inabilitatea de a mă relaxa, pe care o văd și o accept și lucrez cu ea cât și cum pot, periodic. Vorba aia, never in the history of relax has anyone ever relaxed, gen. Dacă îi spun creierului meu, care trăiește în incertitudine profesională de aproape 2 ani, relaxează-te, o să mă scuipe între ochi. Am mai făcut-o. Ce învăț însă, care nu e vreo mare scofală, dar știți cum e, până ce nu dai tu cu capul, nu înveți, e să pun un picior în fața celuilalt și să fac pași, mai mici sau mai mari, sau mai cât pot, cum pot, cu viteza cu care pot, atunci când pot. Iar atunci când nu pot, să nu mă autoflagelez și mai degrabă să-mi aduc părintele iubitor la masă și să-mi dau binețe, să mă mângâi, metaforic, dar și literalmente, pe creștet și pe umeri. Și să-mi spun că până și puținul pe care îl pot, uneori, e suficient. Mai ales puținul pe care îl pot, uneori, e suficient. Bun! Ăsta a fost episodul de azi, pe care, ca de obicei, vă mulțumesc sincer dacă l-ați urmărit până la capăt și mai ales dacă alegeți să-l împărtășiți cu cineva care credeți că și-ar putea lua ceva din el. Iar dacă orice din povestea asta a rezonat cu voi, vă invit să apăsați subscribe pe platforma pe care ascultați de obicei. Pe Facebook și LinkedIn, podcastul are pagini oficiale pe care le găsiți căutând Bine cu mine, într-un cuvânt legat, iar imaginea de profil e albastră, cu literele B și M albe în interior. Așa, ca să fim siguri. Și mai important de atât, dacă știți povești de reconfigurare profesională după 35 de ani, ale prietenilor sau cunoștințelor, sau chiar ale unor persoane pe care nu le cunoașteți direct, dați un mail la binecumine.eu@gmail.com și vedem ce putem face ca să-i aducem la povești. Până data viitoare, vă urez să vă dați voie să explorați ceea ce vă ajută să fiți bine cu voi înșivă. Iar când nu sunteți, să vă dați voie să nu fiți și să lăsați să treacă. Sau dacă e prea mult, să cereți ajutor. Ceau! V-am pupat! Rămâneți cu bine!